Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពហុស្បតិ៍ទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗមន្ត្រីពីររូបទៀតនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅរដ្ឋសភាតេតិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ដកលោកឆ្នាំ២តំណែងជនបដិញ្ញាថានឹងតបតវិញបន្ទាប់ពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងបេក្ខជនប្រធាននាយកបដិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី5
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរ៉ាស្ដីពីជំនួបរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបាត់បង់ EBA លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
យើងមិនអាចយកអធិបតេយ្យរបស់យើងទៅដោះដូរជាមួយនឹងជំនួយឬការអនុគ្រោះណាទេអ្វីដែលយើងខិតខំធ្វើយើងធ្វើបានយើងធ្វើតែអ្វីដែលយើងធ្វើមិនបានអត់ទេទីផ្សារនៅតែជាទីផ្សារក្រន់តែពេលមុនអត់បងពួនឥឡូវត្រូវបងពួន
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីកម្ពុជាថាគម្រោងចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនមិនពាក់ព័ន្ធនឹង ABA ឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ថានភាពតវ៉ារបស់ក្រុមនិស្សិតហុងកុងនៅសាកលវិទ្យាល័យកន្តយ័ត្នយើងឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាពប្រចាំខែរបស់ Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងលោកព្រៀបលីវិជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទជំងឺមហារីកដនភាកសំទោសមហារីកដោះភាកទី1ផ្ដោតលើរោគសញ្ញានៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងអស់នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិននៅថ្ងៃប្រហោះនេះសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មពីអ្នកស្រី Fiona Hill ដែលជាអតីតអ្នកជំនាញកម្ពូលផ្នែកកិច្ចការប្រទេសរុស្ស៊ីនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីលើកមុនអ្នកស្រី Hill បានប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតថាការដកអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការមួយដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងដោយមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធាននាយកបដី Donald Trump អ្នកដែលក្រុងនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃប្រហោះនេះផងដែរគឺលោក David Holmes មន្ត្រីការបរទេសអាជីពម្នាក់ដែលធ្វើជាទីប្រឹក្សានយោបាយនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសវនាការផ្ដល់សក្ខីកម្មអសាធារណៈរបស់លោកកាលពីលើកមុនលោក David បាននិយាយថាលោកបានលើការហៅទូរស័ព្ទដែលលោក Trump បានសួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបលោក Gordon Sondland ថាតើប្រធាននាយកបដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអតីតអនុប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែរឬក៏យ៉ាងណានោះកន្លងមកលោក Trump បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានផ្អឹបជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជិត400លានដុល្លាររហូតដល់ពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនយល់ព្រមស៊ើបអង្កេតលើលោក Biden ដែលអាចជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីនៅឆ្នាំក្រោយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Sondland បានផ្ដល់សក្ខីកម្មថាមានការដោះដូរប្រយោជន៍រវាងលោក Trump និងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Sondland បានបញ្ជាក់ថាលោក Rudy Giuliani ដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump បានធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោក Trump នៅពេលដែលលោក Giuliani បានប្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនថាលោក Trump ចង់ឲ្យលោក Zelensky បដិញ្ញាជាសាធារណៈនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលោក Biden កូនប្រុសរបស់លោក Biden និងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ នៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមានបំណងបំផ្លាញទីក្រុងហុងកុងនិងបានគំរាមផងដែរថានឹងធ្វើការសងសឹកបន្ទាប់ពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយដែលគាំទ្រចលនាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្នុងរយៈពេល76ខែកន្លងមកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបាននិយាយថាការអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទីក្រុងហុងកុងនេះគឺកាន់តែជំរុញទឹកចិត្តក្រុមអ ுக ្រិតជនហឹង្សាបន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលចិនរិះគន់ក្រុមបាតកោទាំងនោះថាធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលកាន់តែវឹកវរឡើងនិងមានបំណងធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ឬក៏បំផ្លាញទីក្រុងហុងកុងច្បាប់ថ្មីដែលកំពុងតែរងចាំការចុះហត្ថលេខាពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីឲ្យคลายទៅជាច្បាប់ពេញលេញនេះគ្រប់គ្រងសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាសកលសេរីភាពពីការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលរំលោភលើគោលការណ៍ដូចនេះច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញទោះបីជាមានការព្រមានពីប្រទេសចិនក៏ដោយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះការតវ៉ា76ខែនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនេះបានផ្ដោតលើបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសហុងកុងដោយក្រុមនិស្សិតប្រឈមមុខជាមួយនឹងប៉ូលីសប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កាំភ្លើងជ័រចំណែកឯក្រុមនិស្សិតវិញបានបាញ់ព្រួញនិងដបសាំងមានភ្លើងតបតទៅវិញទីក្រុងហុងកុងគឺជាតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តរបស់ចិនហើយគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងហុងកុងផ្ដាច់ពីសេដ្ឋកិច្ចទូទៅរបស់ប្រទេសចិនការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានបំណងដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាការបដោតការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងជាប្រធានបទដំបូងនៃរបៀបវារៈនៃការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបេក្ខជនទាំងអស់ដែលឈរនៅលើឆាកបានសហការគ្នាគាំទ្រឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក Bernie Sanders បានហៅលោក Trump ថាប្រហែលជាប្រធានាធិបតីពុករលួយជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានលើកឡើងអំពីការប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃអ្នកដែលខ្វះការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឬក៏ខ្វះផ្ទះសម្បែងរស់នៅសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រី Elizabeth Warren បានលើកឡើងអំពីការស៊ើបអង្កេតការពីលើកមុនរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016និងលើថាតើលោក Trump មានបានរៀបរៀងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះអ្នកស្រី Warren ថាការខ្វះការចាត់វិធានការណាមួយពីសភាលើបញ្ហានេះធ្វើឲ្យលោក Trump កាន់តែហ៊ានថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលនោះគឺលោកប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកមានបំណងដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតលើអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋាននាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានអំពាវនាវរួមគ្នាឲ្យកងទ័ពអារ៉ាខានក្នុងរដ្ឋឈិននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងសមាជិកសភាមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ជាបន្ទាន់នេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈរបស់អង្គការ Amnesty International និងអង្គការក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សASEAN Parliamentarians for Human Rights ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានេះសមាជិកសភាមីយ៉ាន់ម៉ាមកពីរដ្ឋឈិនលោក Yu Hawithin ត្រូវបានកងទ័ពអារ៉ាខានដែលមានចំនួនជាមួយកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលលោកនិងមនុស្ស9អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើដំណើរតាមទូកពីទីប្រជុំជន Paletva ក្នុងរដ្ឋឈិនឈ្មោះទៅកាន់ទីប្រជុំជន Kyoto ក្នុងរដ្ឋរខាញដែលនៅជាប់គ្នានោះអង្គការ Amnesty International និងអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់លោក Yu Hawithin បានស្នើឲ្យកងទ័ពអារ៉ាខានដោះលែងអ្នកតំណាងរាជមីយ៉ាន់ម៉ារូបនេះដោយសារអង្គការទាំងពីរលើកឡើងថាលោកគឺជាជនស៊ីវិលដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាដែលមានចំនួនគ្នាទាំងពីរនេះទេប៉ុន្តែកងទ័ពអារ៉ាខានបានចោទប្រកាន់យកលោក Yu Hawithin ថាបានសហការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងកងទ័ពអារ៉ាខាននេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់កងទ័ពអារ៉ាខាននេះន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្រុងភ្នំពេញស្ដីពីជំនួបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបាត់បង់ EBA មន្ត្រីកម្ពុជាថាគម្រោងចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនមិនពាក់ព័ន្ធនឹង ABA នោះឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពតវ៉ារបស់ក្រុមនិស្សិតហុងកុងនៅសាកលវិទ្យាល័យកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងតៃហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកព្រៀបលីវិជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទជំងឺមហារីកដោះភាគទី1ផ្ដោតលើរោគសញ្ញានិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យប្រសិនបើអស់លោកមានសំណួរចម្ងល់នឹងចង់បញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-5151-94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Patrick Murphy បានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងបញ្ហាកិច្ចប្រជុំពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅឆ្នាំ2020ខាងមុខលោកសុកខេមរានៃ VOA ជួនកិច្ចសន្ទនាជាមួយខ្ញុំជាងពូជីនដូចតទៅជំរាបសួរលោកសុកខេមរាបាទ
សូមជំរាបសួរលោកជំទាវចិន
បាទតើកិច្ចពិភាក្សារឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្វីខ្លះទៅបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងជំនួបរវាងលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តការពិភាក្សារវាងភាគីទាំងពីរហ្នឹងអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងបន្តជំនឿលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យมันបានបញ្ជាក់លម្អិតឲ្យដឹងថាតើប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជាអ្វីហើយសិទ្ធិមនុស្សនោះជាអ្វីដែលជាគ្នាពីបញ្ហាអ្វីខ្លះมันទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែដូចជាប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ឲ្យលោក Patrick Murphy បានជួបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនឬក៏ក្រោមលក្ខខណ្ឌឃុំខ្លួនរបស់តុលាការមួយចំនួនក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺថាបានជួបគ្នាពិភាក្សាជាមួយលោកកឹមសុខាប្រមាណកាលពីថ្ងៃទី11នោះបាទជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកហើយមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីរឿងហ្នឹងលោកបានសូមឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ឬក៏មានដូចថាឲ្យលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពឡើងវិញអីចឹងឲ្យក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសអីមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាច្រើនឡើងវិញនេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំអាចនិយាយសង្ខេបបានប៉ុណ្ណឹងបាទពីព្រោះថាមានការជួបប្រជុំគ្នាជាហោហែមកហើយដោយសារមិនទៅមានពេលខ្ញុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមប្រិមិត្តរងចាំតាមដានដូចថាស្ដាប់បទសម្ភាសឬក៏បញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះបន្តទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរៈបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិន
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃពហុនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងករណីបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធ EBA តែមិនឲ្យប្រទេសតែមិនឲ្យបរទេសយកជំនួយទាំងនេះមកគម្រាមកំហែងកម្ពុជានោះទេលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនបានផ្ញើរបាយការណ៍ជាលើកទី2ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយទុករយៈពេល1ខែដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមុននឹងសម្រេចថាត្រូវដកឬមិនដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រាប់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រៀមខ្លួនក្នុងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA តែកុំឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងដូច្នេះខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះបានផ្ញើរបាយការណ៍ជាលើកទី2ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដោយទុករយៈពេល1ខែដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឆ្លើយតបបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនចំណោះនឹងរដ្ឋាភិបាលជាដើមថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធអគារអន្តរទេវីរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជាមិនអាចយកអធិបតេយ្យភាពជាតិទៅដោះដូរជាមួយជំនួយឬការអនុគ្រោះណាមួយនោះទេ
ព្រោះឥឡូវគេយកអានឹងមកគម្រាមយើងថាណៃទៅធ្វើអានេះអានេះចាំបាទយើងប្រាប់ទៅវិញថាយើងមិនអាចយកអធិបតេយ្យរបស់យើងទៅដោះដូរជាមួយនឹងជំនួយឬការអនុគ្រោះណាទេអ្វីដែលយើងខិតខំធ្វើយើងធ្វើបានយើងធ្វើតែអ្វីដែលយើងធ្វើមិនបានអត់ទេទីផ្សារនៅតែជាទីផ្សារក្រាន់តែពេលមុនអត់បងពុនឥឡូវត្រូវបងពុន
លោកហ៊ុនសែនបន្តថានៅឆ្នាំ2025ឬ2026កម្ពុជានឹងត្រូវដកចេញពីការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើនដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផ្នែកធុរកិច្ចត្រូវសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកទីផ្សារនានាតាមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពពីពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលើកឡើងថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានបាននៅឡើយលោកបន្តថាការរក្សាឲ្យបាន EBA និងទំនុកចិត្តពីអ្នកវិនិយោគគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជា
EBA បើនៅបានល្អពីព្រោះថាយើងត្រូវការរយៈពេលមួយ transition ទៅ knowledge based economy អានឹងវាត្រូវការរយៈពេលមួយហើយកំណែតម្រង់លបឿននៃកំណែតម្រង់ហ្នឹងវាត្រូវតែលឿនមែនតើឥឡូវលបឿនកំណែតម្រង់ហ្នឹងនៅមានលបឿនយឺតនៅឡើយអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងឆ្លើយតបនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីផ្សារឬក៏ diversify ទីផ្សារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតថា ABA នៅតែមានសារៈសំខាន់ហើយបើរក្សាបានផ្នែកណាមួយជាពិសេសការពៀបាននៅវិស័យកាត់ដេរជាការល្អ
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការផ្ជួសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការខូចខាតយ៉ាងដំណំលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017មុនសហភាពអឺរ៉ុបចេញរបាយការណ៍ជាលើកទី2បន្តិចគេឃើញក្រុមសហជីពនិងសមាគមផ្សេងមួយចំនួនពិសេសសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាបានព្រមានពីហានិភ័យផ្សេងផ្សេងប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA ចំណែកក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនដូចជា H&M ក៏បានឲ្យដឹងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងផលិតកម្មរបស់ពួកគេទៅប្រទេសចិនឬឥណ្ឌូនេស៊ីបើសិនជាកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករលើកឡើងថាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA នោះក្រុមហ៊ុនដែលនាំផលិតផលកាត់ដេរចេញទៅប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើននឹងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរកប្រទេសដែលផលិតកម្មមានតម្លៃថោកជាងកម្ពុជាអ្នកធ្វើការជាង750,000នាក់អាចប្រឈមនឹងការធ្លាក់ប្រាក់ចំណូលឬបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងលោកដួងតូឡាតំណាងសហជីពនៅរោងចក្រ Egamen ដែលជារោងចក្រផលិតសម្ភារបំពាក់នាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រាប់ VOA ថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចេញពីកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនដកចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងលោកបន្តថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កម្មករដែលត្រូវការប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំក្នុងការទំនុកបម្រុងគ្រួសារនិងបង់ធនាគាររហូតអាចបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើចំណាកស្រុកស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសលោកដួងតូឡាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងព្យាយាមទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជា
សម្រាប់ពួកជំនាញកម្មកោគឺរងហានិភ័យច្រើនដោយសារអត់មានការងារហើយបើសិនជាការងារក៏ប្រាក់ខែមិនច្រើនដូចពួកគាត់ដែរគឺប្រាក់ខែ200 300បែងចែកទឹកលឿនសពគ្រប់តែសម្រាប់ពួកគាត់វាជាបាត់បង់គាត់អត់មានអីត្រូវខ្វល់ទេដោយសារពួកគាត់មានលុយត្រៀមសម្រាប់ពួកគាត់ទៅហូបចុកទីចាយហើយនឹងវាអាចជាអតិពលថាមិនមែនត្រឹមតែក្នុងប្រព័ន្ធវិញ្ញាណប៉ុណ្ណឹងអាចជាដល់អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមួយចំនួនទៀត
សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបបានសន្និដ្ឋានថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់90,000នាក់អាចនឹងបាត់បង់ការងារធ្វើប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចផ្អាកឬដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលចំណេញប្រមាណជា600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីការនាំចូលភាគច្រើននៃផលិតផលក្នុងស្រុកដោយមិនបាច់បង់ពន្ធវិស័យកាត់ដេរបានផ្តល់ការងារយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន700,000ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រីរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាVOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាដកឬព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគយ EBA ពីកម្ពុជាប្រទេសចិនបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកការចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកម្ពុជាតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានលើកឡើងថាប្រធានបទទាំងពីរមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជួនសក្តិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបោះជំហានដំបូងឈានទៅចរចាស្ថាបនាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA ទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចិនมันមានការជួបពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់នៃគម្រោងពាណិជ្ជកម្មសម្បទានជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបឬ EBA នោះឡើយនេះជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្រុមការងារពាណិជ្ជកម្មមកពីប្រទេសទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីបេកាំងនាដើមខែធ្នូខាងមុខដើម្បីសិក្សាអំពីលទ្ធភាពបើកការចរចាឈានទៅបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីដែលនឹងបើកឲ្យកាន់តែទូលាយនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលខាងមុខការប្រកាសដំណឹងនេះកើតឡើងចំពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចិញ្ចឹមបងរបស់កម្ពុជាកំពុងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រទេសទទួលការអនុគ្រោះពន្ធគយនាំទំនិញទៅលក់នៅទីផ្សាររួមដែលមាន28ប្រទេសមួយនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាការសើរើនេះតែកតិននឹងការបង្ក្រាបការបញ្ចេញមតិសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនចំណុះនៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជានៅកម្ពុជាដែលមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់និងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រជាធំបំផុតមុនពេលដែលបកកណ្ដាលអំណាចក្រសោបយកអាសនៈអស់គ្មានសល់នៅសភាជាន់ទាបកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018យ៉ាងណាក្ដីនៅពេលដែលត្រូវបានសួរអំពីការកាត់ឡើងព្រមគ្នានៃការរៀបចំគម្រោងពាណិជ្ជកម្មទាំងពីរខាងលើនេះលោកប៉ែនសុវិជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះថាវាគ្រាន់តែជាការគប់ជួនតែប៉ុណ្ណោះ
ចឹងហើយការព្រួយបារម្ភថាយើងមានបញ្ហាពីរឿងនេះឬក៏យកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលយើងបំរុងធ្វើនេះទៅប្រៀបធៀបឬក៏ចាត់ទុកថាជាការដោះស្រាយបញ្ហាបាត់បង់ ABA គឺមិនគួរនឹងចាត់ទុករបៀបនេះទេពីព្រោះវាជាការគប់ជួនមួយ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជារូបនេះក៏បានបង្ហាញជំនឿថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងចរចាបន្តធានាថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងនៅតែបន្តដាក់កម្ពុជាក្នុងគម្រោងសម្បទានពាណិជ្ជកម្ម EBA របស់ខ្លួន
ហើយមកដល់ពេលនេះក៏យើងមិនទាន់អាចនិយាយបានថាយើងបាត់ដែរពីព្រោះយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលត្រូវឆ្លើយតបហើយយើងមានតលេខល្អល្អសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅសហភាពអឺរ៉ុបវិញថាយើងបានធ្វើអីខ្លះដែលមិនគួរឲ្យចោទប្រកាន់យើងទៅលើការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនេះទេ
យ៉ាងណាក្ដីនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាក្រមរាជការរបស់លោកកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សេណារីយ៉ូក្នុងករណីដែលមានការផ្ដាច់កម្ពុជាពីប្រព័ន្ធអន្តរជាតិពន្ធនាំចូលទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបហើយលោកបានលើកឡើងថា
យើងមិនចង់ឲ្យបាត់ទេប៉ុន្តែទៅមិនបើកាត់យកអានឹងមកដោះដូរជាមួយនឹងច្បាប់ជាមួយនឹងឯករាជ្យរបស់យើងហើយយើងក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងបើគេឲ្យបងពួនយើងបងពួនឲ្យគេទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ញើរបាយការណ៍វិតម្លៃអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាហើយការប្រកាសរបស់ស្ថានទូតចិនអំពីការក្រុងសន្តិនិកឈានទៅបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាយ៉ាងណាក្តីក្នុងជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកវ៉ាងហ៊ុននីងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិននៅរដ្ឋធានីបេកាំងកាលពីចុងខែមេសាភាគីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាភាគីចិនត្រៀមជួយកម្ពុជាលើបញ្ហា EBA ដែលសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងនឹងប្រកាសលទ្ធផលផ្តាច់ព្រាត់នាដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កមុខលោក Sebastian Strangio អ្នកស្រាវជ្រាវតាមដានលើប្រធានរឿងអធិបុលចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរហាក់មានការតាក់ទងគ្នាទោះបីជាពិបាកភ្ជាប់លោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថា
វាពិបាកនឹងនិយាយណាស់តែការវេលានេះបានបង្កើតនៅសំណួរជាច្រើនវាច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើការងារអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញរបស់ខ្លួន ការចុះហត្ថលេខាលើ FTA ជាមួយចិនពិតប្រាកដជាត្រូវទំនងនឹងបរិបទនេះណាស
់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងសម្បទានពាណិជ្ជកម្ម EBA មានទំហំទឹកប្រាក់6កណ្ដាលសញ្ញា7000លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2018ដែលក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបមានទំហំ5980លានដុល្លារអាមេរិកហើយអឺរ៉ុបនាំចូលមកកម្ពុជាមានតម្លៃ890លានដុល្លារនេះបើយោងតាមស្ថិតិរបស់ EU ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនមានទំហំ7000លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018ហើយការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅចិនមានតម្លៃ864លានដុល្លារខណៈដែលការនាំចូលពីចិនមានតម្លៃដល់ទៅ6144លានដុល្លារនេះបើយោងតាមតួលេខដែលផ្ដល់ដោយមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកប៉ែនសុវិជាតិនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបន្ថែមថាការចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីទំនងជានឹងមិនប្រើពេលយូរទេហើយនឹងបើកឲ្យមានលំហនាំចូលផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាចូលទៅទីផ្សារចិនកាន់តែច្រើនឡើងរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
និស្សិតតវ៉ាតិចជាង200នាក់នៅតែដាក់របាំងការពារក្នុងសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យាក្រុងហុងកុងដែលកំពុងហុំព័ទ្ធដោយប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបាតុករមួយចំនួនតូចបានចាក់ចេញពីបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនោះដោយព្យាយាមគេចខ្លួនឬក៏ប្រគល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសលោកប៊ីលកាឡូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងលោកភីសភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្វីដែលធ្លាប់ធ្វើជាផ្ទះសម្រាប់អ្នកតវ៉ាដែលជានិស្សិតក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះឥឡូវនេះគឺពោពេញទៅដោយសម្រាមគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារការហុំព័ទ្ធសកលវិទ្យាល័យនេះបានចូលដល់ថ្ងៃទី3ហើយដោយស្បៀងអាហារទឹកចិត្តនិងចំនួនអ្នកតវ៉ាកាន់តែតិចទៅតិចទៅស្ថានភាពនៅបរិវេណសកលវិទ្យាល័យនេះគឺកាន់តែយ៉ាប់យឺនឡើងយ៉ាប់យឺនឡើងអ្នកតវ៉ា2នាក់បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេគិតចង់សម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែក៏សម្រេចចិត្តឈប់គិតរឿងនេះវិញអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនតូចបានចាក់ចែងពីបរិវេណសកលវិទ្យាល័យនេះដែលពួកគេអាចនឹងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងកុបកម្មដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam បានការពារវិធានការរបស់ប៉ូលីសអ្នកស្រីនិយាយថា
That they have to stop violence give up their weapons
ពួកគេត្រូវបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលះបង់អាវុធចេញមកដោយសន្តិវិធីនិងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ប៉ូលីស
លោក Derek Kwan ប្រធានសមាគមនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យនិយាយថាស្បៀងអាហារកាន់តែតិចទៅតិចទៅសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនោះលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
But now the supplies were cut but the police force by setting some barricades setting up some crossing lines that firing
ឥឡូវនេះស្បៀងអាហារត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយប៉ូលីសដោយរបាំងមួយចំនួនដែលដាក់កាត់ទៅទាំងផ្លូវរារាំងមិនឲ្យបញ្ជូនស្បៀងអាហារចូលដូច្នេះទោះបីជាមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកមិនកំណត់ដល់សកលវិទ្យាល័យយើងក៏ដោយក៏ស្បៀងអាហារចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដែរ
នៅខាងក្រៅសកលវិទ្យាល័យឪពុកម្ដាយនៃក្រុមនិស្សិតតវ៉ាទាំងនេះដែលមានអ្នកខ្លះនៅស្ថិតក្នុងសកលវិទ្យាល័យនោះនៅឡើយបានស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធី
Don't condemn them they are the rioters just encourage them
គ្រប់ភាគីទាំងអស់អំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែមិនទាន់មាននរណាដឹងថាដំណោះស្រាយនេះនឹងសម្រេចបាននៅពេលណានិងដោយវិធីណានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសភាដាក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតេហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងលោកព្រៀបលីវិជ្ជាបណ្ឌិតវេកាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទជំងឺមហារីកដោះភាគទី1ផ្ដោតលើរោគសញ្ញាហើយនឹងការវិហើយនឹង ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺអ្នកស្រីសុពេញ្ញាសូមអញ្ជើញតាម
ចាសសូមអរគុណលោកបុជិននិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកម្មកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលកម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3ចាសនៅរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរបស់យើងនឹងលើកយកជំងឺមហារីកដោះមកពិភាក្សាដោយយើងនឹងផ្ដោតទៅលើរោគសញ្ញានិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរម្នាក់ចូលនិវត្តន៍រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎ហើយនៅរាត្រីនេះផងដែរយើងក៏មានកិត្តិយសមានការចូលរួមពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតព្រៀបលីដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរផ្នែកខាងវះកាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចា៎ដូច្នេះបើសិនបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់សំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺជំងឺអំពីជំងឺមហារីកដោះហ្នឹងសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខដែលលោកពុជិនទើបតែបានជម្រាបជូនក៏ដូចជាលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅលើប្រអប់យោបល់នៅដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Facebook របស់ VOA ផងដែរចាស់ដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរចូលរួមកម្មវិធីតែម្ដងចាស់សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងនិងជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតព្រៀបលីចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាខ្ញុំយកទៅជម្រាបព្រៀបលីហើយនៅជួនរួមជាអ្នកស្ដាប់ខ្មែរទាំងអស
់ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមបកគលនីតិទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងបន្តិចមុនចាសូមអញ្ជើញលោកចា
បាទថ្ងៃនេះយើងមានសំណាងណាឬបានយើងមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតព្រៀបលីលោកមកជួយដកស្រាយរឿងនេះលោកជាអាយុនៃមន្ត្រីរាជការនៅមន្ត្រីពេទ្យប្រជានោះនៅភ្នំពេញតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយលោកជាសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនៅភ្នំពេញលោកមានការចេះដឹងច្រើនក្នុងរឿងមហារីកដោះពីព្រោះមានហើយបានមើលអ្នកជំងឺដែលឈឺជំងឺដោះនឹងជាច្រើនគ្នាដូច្នេះការដែលលោកស្គាល់មានការពិសោធន៍ហ្នឹងគឺអាចចែកចាយជាមួយនឹងយើងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជ្រាបលេងមុននឹងខ្ញុំបញ្ជូនវេទិកាទៅលោកខ្ញុំសូមអីបំភ្លឺចំណុចទីកន្លែងដែលបានមានការខុសហើយខុសនៃទីខែមុនតាទីមួយគឺថាជំអីលោកជាងផ្សេងបានឆ្លើយចំនួនចម្លើយអំពីអីចំនួនមនុស្សដែលរស់ក្រោយទីកើតមហារីកនៃស្បូន
គ
ឺថាបាទគឺថាបើសិនជាមហារីកនឹងវានៅដំបងប្រផុតគឺថាអាចរស់បានពីអី10ទៅ15ទីបាទដល់90ទៅ100%បាទ
ប៉ុន
្តែបើសិនជាមហារីកនឹងវាឡើងទៅដល់ថ្នាក់ធ្ងន់បំផុតទី4គឺថាការរស់អាចរស់នៅបានតែក្នុង10ទៅ15%ទេក្នុងរយៈ5ឆ្នាំ
ចា៎ចំ
ណុចទី2ខ្ញុំបាននិយាយថាស្ត្រីដែលអាយុតែជាង21ឆ្នាំបើចឹងវាធ្លាប់មានពេកគេឲ្យធ្វើផាត់ស្មៀរនេះគឺជាការដែលគេណែនាំនៅទៅទីចាស់ពីដើម
ចា
ក្នុងសម័យថ្មីនេះគេមិនឲ្យគេថាមិនចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេចាំអាយុពី21ឡើងទៅធ្វើព្រោះបើចឹងវាធ្វើមុនអាយុ21ឆ្នាំហ្នឹងច្រើនតែមានការមិនប្រក្រតីព្រោះស្ត្រីអាយុប៉ុណ្ណឹងច្រើនតែមាន HPV ដូច្នេះការណាត់ធ្វើផាត់ស្មៀរទៅវាមិនប្រកដីជាហេតុនាំឲ្យមានការធ្វើចេះថែមទៀតច្រើនតែជាអាចជាបញ្ហាចំពោះសិស្ស
ចាចា
ដូច្នេះខ្ញុំចំពោះរឿងអីមហារីកដោះគឺថាមានការសង្កេតថានៅស្រុកខ្មែរយើងស្ត្រីអីជាច្រើនដែលមានជំងឺដោះនឹងច្រើនតែនៅក្នុងភាពខ្លួនឆ្ងល់ដូច្នេះខ្ញុំសំណួររបស់ខ្ញុំតែលោកគឺបើជាមនុស្សជាតិលៃថាហេតុអ្វីបានជាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយថាតែជានិយាយនឹងពិតឬក៏មិនពិតអមតមកទៀតក៏សូមលោកដែលធ្វើការអធិប្បាយឲ្យជ្រាបជ្រៅចំពោះជំងឺដោះនេះបាទសូមអញ្ជើញលោក
ដែល
ជាមនុស្សជាតិលៃបាទ
ចាចាសូមអញ្ជើញលោកចា
បាទបាទបាទសូមជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកដុកទ័រតែហោកដែលបានដល់សំណួរនេះមកដល់ខ្ញុំបាទហើយពិតហើយជាក់ស្ដែងតាមការធ្វើការរបស់ខ្ញុំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញ
កម្រិតជំងឺមហារីកចម្បងនៅក្នុងប្រតិកម្មជាយើងពិសេសនៅក្នុងកន្លែងយើងធ្វើការហ្នឹងមានចំនួនច្រើនទៅច្រើនទៅបាទហើយគាត់បានបង្ហាញមកជួបយើងហ្នឹងគឺក្នុងដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរភាគច្រើនបាទគឺប្រហែល 80% គឺធ្ងន់ធ្ងរបាទពីអញ្ចឹងហើយបានជាទីពេទ្យយើងបានជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺនឹងក៏បានច្រើនដែរហើយបាទបានច្រើនដែរហើយតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងគិតថាជំងឺមហារីកសម្ដំនេះនៅប្រទេសយើងនេះនៅមានតិចទេបើយើងគិតពីទៅបើយើងមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអីចឹងឃើញថាជំងឺមហារីកសម្ដំនឹងនៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនដូចជាអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបអីចឹងគេច្រើនជាងយើងផងបាទហើយនៅអាស៊ីនៅអាហ្វ្រិកហ្នឹងមានចំនួនតិចទេប៉ុន្តែបើនៅប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាទីក្រុងធំធំបាទនៅទីក្រុងធំធំនៅប្រទេសចិនហ្នឹងរីកចម្រើនខ្លាំងកើតឡើងច្រើនហ្មងហើយបើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានរបាយការណ៍អីច្បាស់លាស់ទេបាទប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្លឹបបុកខាន់2002យើងសង្កេតឃើញថាមហារីកសម្ដំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឈរលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីមហារីកកស្បូនបាទចា៎ហើយមហារីកនេះទៀតក៏មិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ទេមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាមានកត្តាជាច្រើនជំរុញឲ្យកើតជំងឺមហារីកនឹងបាទ
ចា៎អញ្ចឹងលោកវិចិត្រតាតាអ្វីទៅជាជំងឺមហារីកសម្ដំនេះចា
៎ជំងឺមហារីកសម្ដំនេះគឺជាជំងឺកាចសាហាវមួយដែលមានកើតជាដុំសាច់នៅក្នុងសម្ដំរបស់ស្ត្រីនោះបាទហើយដុំនឹងគឺជាសាច់មហារីកដែលថាវាកើតឡើងនឹងវាលីលូតលាស់នឹងដោយមិនគ្រប់តាមច្បាប់ហ្នឹងបាទដោយអត់សម្ដាប់ស្ងប់ហើយរីកនឹងរីករាលដាលទៅជាតបៅណាហើយរីករាលដាលទៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃត្រីរៀងយើងតាមឈាមតាមទឹកនឹងអីចឹងបាទ
ចាលោកទៅតាមវិបសាអំបីមិញពាក់ព័ន្ធថាជំងឺមហារីកហ្នឹងគឺមហារីកសម្ដំហ្នឹងភាគច្រើនកើតនៅលើប្រទេសដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតើជាប្រទេសអ្នកមានអីយ៉ាងច្រើននេះខ្ញុំសូមសួរទៅខាងចុះចំណែកលោកវិជ្ជាដឹកតាំងតែហងវិញតើលោកអាចដឹងទេថាមូលហេតុអីបានជាកើតច្រើននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះចា
វាបញ្ហាតែជាតកតងនឹងហើយក៏ហូបអាហារឬក៏តកតងនឹងសុខនឹងវាមានអីតាក់ទងដូចថាមានប្រើឆ្នាំអង្គអេសូជែនច្រើនឬក៏មានប៉ះជាតិគីមីកលហើយច្រើនព្រោះថាការមហារីកដោះនឹងគឺតកតងនឹងពូជផងតកតងនឹងបរិស្ថានផងហើយជារកទៅគឺឃើញថាអាយបរិស្ថានដែលអាចជួយឲ្យមហារីកនឹងកើតច្រើនគឺថាបរិស្ថានដែលតកតងនឹងផ្សែងដែលចេញពីភ្លើងដូចជាភ្លើងផ្ទះកន្លែងណាមានដុតច្រើនហើយជាពិសេសគឺដុតតាំងបាទបរិស្ថានឆាំងហើយនឹងទម្ងន់បាទ
ច
ា៎ជំងឺដែលអ្នកនៅខាងប្រទេសជឿនលឿនខាងជំងឺហើយជាការមានហូបស្រាច្រើនមានអីជាប្រៃច្រើនការដែលឡើងជំងឺគឺជាកត្តាមួយដែលវាគឺថារីកស្រីផងនេះជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការជំងឺហ្នឹងហើយមហារីកស្បូនហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាបាទ
ចា៎ចាអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមន្តតាចុង
លោកនាងចា
ចាចា
សម្រាប់មួយទៀតគឺថាអ្នកដែលប្រើហើយតើអកណាអាយុហូពេលអស់ផុតរដូវទៅនៅសុខនេះគឺហើយជាងជាច្រើនប្រើឆ្នាំសម្រាប់ជួយកុំឲ្យវាមានរោគសញ្ញាដូចក្តៅសាហាវក្នុងមុខឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងតកងនឹងការអស់រដូវហ្នឹងគឺប្រើជាតិអេស្ត្រូជែនចាអេស្ត្រូជែននឹងដើម្បីធ្វើឲ្យសរសៃនឹងមាននៅក្មេងធម្មតាបើសិនជាយើងប្រើអេស្ត្រូជែនសុទ្ធវាមិនទៅជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែសរសៃដែលនៅមានស្បូនគឺគេប្រើអេស្ត្រូជែនលេងនឹងប្រូជេស្ទីនមកថាយើងប្រើអេស្ត្រូជែនលេងនឹងប្រូជេស្ទីននឹងគឺថាខានិតពេលមហារីកដោះនឹងខ្ពស
់
ហើយអាយុហើយយ៉ាងទៀតអាយុបាទកាលណាយើងអាយុលើសពី50ឆ្នាំទៅគឺថាវាជាបានតែមួយហើយ
ចា
៎ហើយបងប្អូនកាលណាយើងមានបងប្អូនដូចថាបងប្អូន ហើយម្ដាយរបស់យើងហើយបងឬក៏ប្អូនស្រីរបស់យើងកូនស្រីរបស់យើងគឺថាហានិភ័យយើងឡើងខ្ពស់ពីរដងច
ា
៎ហើយចំណុចដែលមិនយើងផឹកច្រាហើយនឹងជួបបរិយក៏
ជាបញ្ហាដែរបាទចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកប្រចាំដិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកដោះដែលផ្ដោតលើរោគសញ្ញានិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យចា៎នេះខ្ញុំសូមឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រៀបលីជួយបកស្រាយអំពីរោគសញ្ញាសំខាន់សំខាន់ដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកសន្តនេះចា៎អញ្ចឹងរោគសញ្ញាសំខាន់សំខាន់នោះមានអ្វីខ្លះទៅចា៎សូមជួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រៀបលីចា
៎បាទរោគសញ្ញាសំខាន់សំខាន់ជាទីទៅយើងសង្កេតឃើញកើតលើស្ត្រីដែលមានជំងឺមហារីកសន្តនេះមាន6បាទទីមួយគឺយើងគេឃើញថាមានដុំបាទដុំនៅក្នុងសន្តានហ្នឹងណាហើយដុំហ្នឹងធំលឿនណាបាទដុំហ្នឹងគឺផ្សំនឹងស្បែកនៅលើដុំហ្នឹងឡើងក្រាស់ខ្មឹកចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់ឈឺទេបាទដុំហ្នឹងអត់ឈឺទេតែចាស់តែឈឺភាគច្រើនគឺអត់ឈឺទេទី2គឺស្បែកឬក៏ក្បាលសន្តានហ្នឹងផតចូលក្នុងបាទវាទាញចូលទៅក្នុងមកបាទទីនេះដូចក្បាលដោះដែលយើងនិយមហៅថាស្វាក់នោះណា
វាហាក់ទៅទឹក
ប៉ុន្តែបាទប៉ុន្តែនេះវាមានទឹកកើតតាំងពីយូរពីដំណើរមកទេកើតទឹកកើតថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាអានោះជាសញ្ញាមួយដែរមួយទៀតមានសញ្ញាដូចជាក្បាលសន្តានបែកសកាឬក៏មានហូរទឹករងៃពិសេសគឺមានហូរឈាមឬក៏ខ្ទុះចឹងអញ្ចឹងបាទបែកសកាអញ្ចឹងអានោះគឺជាសញ្ញាមួយដែរហើយស្បែកសន្តានដែលមានលើដុំឬក៏យើងគិតទៅអត់ច្បាស់ថាដុំប៉ុនស្បែករបស់សម្បងឡើងដូចសម្បកក្រូចចឹងអានេះក៏ជាសញ្ញាមួយតាជាហានឹងពេញមួយដែរហើយទី5យើងឃើញថាមានដុំតូចទេប៉ុន្តែមានតបៅមានតបៅមកតបៅនេះមិនជាក្រជាណាបាទមិនជាចឹងទៅឬក៏មិនច្បាស់ថាដុំប៉ុនស្បែកសម្បងឡើងក្រហមឬក៏មានដុំដែរហើយឡើងក្រហមទៀតអានេះក៏ជាសញ្ញាដែរហើយចុងក្រោយនេះគឺទំហំសម្បងនឹងតែម្ដងបាទទំហំសម្បងឡើងរីកធំខុសបងយើងព្រឹកទៅសន្តានមកជាហៀងទៀតធំជាងហើយឡើងខើជាងឬធ្លាក់ចុះជាងឬក៏ងាកទៅខាងជាងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសញ្ញាទាំងអស់នេះគាត់តែជាសញ្ញាហានិភ័យទេវាមិនមែនបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជាមហារីកទេប៉ុន្តែកាលណាយើងឃើញថាមានដុំហើយគួរតែអ្នកជំនាញឆ្លាស់ស្វែងរកប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យឬក៏គ្រូពេទ្យជំនាញដែលនៅជិតបំផុតឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទ
ចា៎ចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរទទួលយកប្រិយមិត្តមួយរូបដែលកំពុងតែរងចាំសួរគឺលោកហួរមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកហួរ
បាទជម្រាបសួរជម្រាបសួរនៅក្រុមវិយាអេរកាងារនឹងសូមជម្រាបសួរផងជម្រាបសួរលោកដែលជាបណ្ឌិត
ចាជម្រាបសួរចា
ខ្ញុំចង់សួរពីរឿងតែងរូបមហារីកដនហើយទីនឹងវាមានពូជវាក៏វាស្រចាពូជណាកើតនឹងក៏ពូជអញ្ចឹងមកឯក៏វាកើតដោយស្ថានមនុស្សទេអរិយលោកមហារីកស្ដន់ហ្នឹងហើយរឹកអរិយពីនៅស្ដន់ហ្នឹងហើយនឹងមហារីកហ្នឹងណាសាហាវជាងពីរហ្នឹងខ្ញុំឃើញថ្ងៃសម័យលើឃើញច្រើនពីរនៅថ្ងៃដោះហ្នឹងវាហើយមហារីកហ្នឹងវាពលវេទនាខ្ញុំឃើញគេកើតមុនស្លាប់ហ្នឹងរອບជាបានជាជាវេទនារបស់ឡាំ
ចាស់ចាស់សូមអ
រគុណមានពូជជាពីពូជណាដូចកើតអញ្ចឹងហើយមានពូជដែរឬមួយក៏កើតដោយរោគគាដោយមនុស្សនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយជាតិគីមីដូចជាជាតិអីប្រព្រឹត្តទាំងទៅសូមអរគុណលោកជាអំដិត
ចាស់សូមអរគុណច្រើនចាស
់សូមលោកជួយប្រៃជួយ
បាទបាទបាទដោយលោកវិជ្ជមនិតតេកហុងគាត់បានជម្រាបខាងលើហើយបាទកត្តាមួយចំនួននៃជំងឺកើតមហារីកសន្តានហ្នឹងគាត់ទីប្រាប់នឹងច្រើនហើយប៉ុន្តែត្រូវនឹងសំណួររបស់លោកដែលសួរមកហ្នឹងគឺថាមហារីកសន្តានប្រមាណ20ទៅ30%ពីសិក្សាទៅបាទសុទ្ធតែធ្លាប់មានបងប្អូនឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធធ្លាប់កើតជំងឺមហារីកសន្តានឬទៅហើយបាទឬមួយក៏ធ្លាប់កើតមហារីកកន្លែងផ្សេងដូចជាមហារីកបូនបាយបូនពលានធំជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាយើងមានបងប្អូនជិតស្និទ្ធឪពុកម្ដាយឬអញ្ចឹងគឺ ស្ត្រីហ្នឹងប្រឈមមុខនឹងការមហារីកដំពី 20-30% នេះគេសិក្សាឃើញអញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងហ្សែនបាទគេនិយាយដែរអានឹងហ្សែនហ្សែនហ្នឹងកាលណាស្ត្រីណារូបណាដែលមានហ្សែនខូចដូចជាហ្សែន BRCA1 BRCA2 បាទហ្សែនហ្នឹងខូចហ្នឹងបានមកពីណាគឺបានពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បញ្ជូនមកណាជូនតាមខ្សែមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្ត្រីដែលមានហ្សែនខូចហ្នឹងប្រឈមមុខទៅនឹងការមហារីកដំប្រមាណរហូតដល់ 80% ក្នុងមួយជីវិតគាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកបានឆ្ងល់ហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវបាទមានការសិក្សាបង្ហាញមកឃើញអញ្ចឹងមែនបាទអរគុណ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិចិត្រដិតលោកវិចិត្រដិតរៀបរាប់ពាក់មកមិញរឿងរោគសញ្ញាពាក់ថាជារោគសញ្ញាហានិភ័យដែលអាចថាកើតជំងឺហ្នឹងនេះខ្ញុំដឹងថាជំងឺនេះភាគច្រើនកើតទៅលើស្ត្រីប៉ុន្តែក៏អាចមានកត្តាកម្រណាក៏អាចកើតទៅលើបរោះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់រោគសញ្ញាដែលហានិភ័យដែលបរោះហ្នឹងគាត់អាចប្រឈមនឹងការកើតហ្នឹងតើវាដូចគ្នាទៅនឹងរោគសញ្ញាដែលលោកចាប់ទៅតើតារៀបរាប់អំពីមិញមែនទេចា
បាទបាទដូចគ្នាបែបបាត់ហ្មងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអត់មានខុសគ្នាទេហើយអត្រាដែលកើតនោះគឺសំណោមអ្នកជំងឺ100នាក់ស្ត្រី100គឺបរោះអាចមានម្នាក់បាទព្រោះបរោះយើងគឺមានសត្វដំណែងដូចគ្នាអញ្ចឹងមានដោះដែរអញ្ចឹង
ចាចា
ហើយរូបសញ្ញាក៏ដូចគ្នាដែរដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេរបៀបធ្វើរូបវាឆៃក៏ដូចគ្នាការព្យាបាលក៏ដូចគ្នាដែរ
ចាហើយតាមដែលលោកវិជ្ជាបានតាំងពីហុងថាស្ត្រីដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំចាឡើងទៅគឺអាចប្រឈមនឹងការកើតនឹងជំងឺនឹងច្រើនចុះចំណែកបរោះវិញអាចដូចគ្នាចឹងដែរទេចា
បាទភាគច្រើនជំងឺមហារីកសន្តានហ្នឹងតាមការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2011ដែលមានអ្នកជំងឺ125អ្នកហ្នឹងសង្កេតឃើញថាជំងឺមហារីកសន្តានឡើងខ្ពស់ពីអាយុ45រហូតទៅដល់60បាទឡើងខ្ពស់ហ្មង
ចា
បាទ
ចាអញ្ចឹង
នៅពេលចឹងដូចគ្នា
ចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជាមិត្តព្រៀបលីជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវិញម្ដងចាថាបើសិនជាគាត់មានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅប្រឹក្សាជាមួយនឹងវិជ្ជាមិត្តថាតើវិជ្ជាមិត្តគេនឹងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាមរបៀបណាខ្លះដើម្បីអាចបញ្ជាក់ថាគាត់កើតជំងឺនឹងឬក៏មិនកើតចាសូមអញ្ជើញចាប
ាទជាអានេះជាសំណួរមួយដែលល្អបំផុតហើយដែលខ្ញុំត្រូវជួយបកស្រាយជូនឲ្យបានច្បាស់នាពេលនេះថាជំងឺមហារីកសន្តានមានតែគ្រូពេទ្យឬគ្រូពេទ្យជំនាញទេដែលអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនឹងបានត្រឹមត្រូវបាទពួកយើងសង្កេតឃើញថាក្រោយពីមានដុំដោះអញ្ចឹងទៅគឺអ្នកជំនាញយើងច្រើនទៅរត់ទៅរកគ្រូខ្មែរទៅព្រះសង្ឃអីចឹងទៅបាទខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាមានតែគ្រូពេទ្យដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលឬគ្រូពេទ្យជំនាញទេដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនឹងបានត្រឹមត្រូវការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់លោកគ្រូពេទ្យនេះគឺគាត់ត្រូវទៅធ្វើរឿង3ចូលគ្នាតែម្ដងបាទទីមួយគឺគាត់ការពិនិត្យរោគសញ្ញាហ្នឹងពិនិត្យរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺគាត់សួរនាំអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺប្រវត្តិជំងឺហ្នឹងតើវាកើតឡើងដំបូងមិនចឹងទេណាបាទហើយទី2គឺការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺយើងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដើម្បីថតឆ្លុះចឹងបើនៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនគេច្រើនទៅជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនថតសម្ដំនៃយុគទៀតហ្នឹងណាគេហៅថា mammogram បាទតែសម្រាប់នៅយើងនេះនៅកម្ពុជាយើងបើតាមចំនួននឹងមិនទាន់មានច្រើនអញ្ចឹងយើងច្រើនតែជ្រើសរើសយកអេកូបាទម៉ាស៊ីនអេកូធ្វើបាទម៉ាស៊ីនអេកូនឹងអាចប្រាប់យើងបានថាដុំនឹងជាដុំសាច់ឬក៏ជាទឹកដែលត្រូវនឹងចំនួនបងប្រុសមួយជាមិញហ្នឹងបើវាគឺទឹកជាទីបាទបើវាគឺទីគឺជាចំនួនមួយដែលបានន័យថាមិនមែនពីជំងឺមហារីកភាគច្រើនជាល្អតំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកទីទាំងប៉ុន្តែបើសាច់គឺយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរហើយចំណុចទី3លោកគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាល់តែគាត់យកសាច់នឹងទៅធ្វើវិភាគបាទបានន័យថាទៅពិនិត្យដោយមីក្រូស្កូបចឹងណាទៅសាច់នឹងមើលសាច់នឹងថាតើជាសាច់កាយឬសាច់ស្លូតចឹងទៅហើយរបៀបយកសាច់នឹងមាន3ប្រភេទអត់ទី1គឺថាគាត់ចាក់មកជួយយកសាច់នឹងទៅមើលចឹងទៅទោះបីថាអាចឲ្យយើងប្រើមកជួយចាក់ខ្ញុំជួយចាក់ថ្នាំទៀតហ្នឹងយកតាក់ទៅមើលហ្នឹងកោសិការកោសិកាមហារីកហ្នឹងមិនសូវច្បាស់ប៉ុន្មានទេទីប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើអញ្ចឹងមួយទៀតគឺគេប្រើមកជួយដែរតែមកជួយធំជាងមកជួយហ្នឹងគឺយើងចាក់យកសាច់ទៅមើលហ្នឹងច្បាស់ជាងហ្នឹងទៀតហើយមួយទៀតនោះគឺថាវាសំឡងបាទវាយកសាច់ហ្នឹងបើសិនដុំហ្នឹងតូចយកទាំងអស់បើសិនតែដុំហ្នឹងធំគឺយើងយកមកផ្នែកណាមួយយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បី
វិភាគរលកោសិកាមហារីកទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាជំងឺមហារីកអត់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទាំង3នោះបាទដូចពេលគាត់ធ្វើរោគវិឆ័យហ្នឹងគាត់ពឹងផ្អែកលើរឿង3នឹងឯងដើម្បីឲ្យដឹងថាបំនោះកាលជំងឺ slot ឲ្យស្រួលដាប់តាមហើយជាមហារីកឬក៏អត់បាទ
ចា៎ចាសសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តើបើសិនជាគាត់ចង់ទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនោះតាមមន្ទីរពេទ្យណាខ្លះដែលគាត់អាចដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចអញ្ជើញទៅដើម្បីទទួលបានសេវានេះចាមានទៅតាមមន្ទីរពេទ្យ
បាទមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់នោះតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋផ្នែកខេត្តនិងផ្នែកជាតិទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានលទ្ធភាពអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនឹងបានហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវហ្នឹងបាទ
ចា
មន្ទីរពេទ្យអង្គការមួយចំនួនទៀតដូចមន្ទីរពេទ្យសម្ដេចអើអញ្ចឹងក៏អាចធ្វើបានដែរនឹងគាត់អាចជាទូទៅដូចជំរាបថាឲ្យតើយើងមានព្រោះអ្នកជំងឺគ្រប់គ្នាគាត់ដឹងថាគាត់មានដុំសន្តានហ្នឹងដោយសារគាត់ស្ទាបខ្លួនឯងចា៎គាត់ដឹងអញ្ចឹងដោយសារឈឺឬតាទៀតទៅឃើញមានដុំហ្នឹងឬក៏គាត់ធ្លាប់ទៅពីគ្រូជំនួយគ្រូពេទ្យនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមហ្នឹងទៅឬក៏ធ្វើអេកូធ្វើអីចឹងគាត់ឃើញតែគាត់រោមពីពេទ្យធំអញ្ចឹងចា
៎
អញ្ចឹងគាត់អញ្ជើញទៅខាងណាក៏បានដែរឲ្យតែជាគ្រូពេទ្យបាទ
ចា៎ចាដោយសារតែយើងថ្ងៃនេះយើងមានពេលតិចមែនតើអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអានសំណួរមួយពីខាងប្រិយមិត្តនៅដែលផ្ញើមកសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់យើងហ្នឹងគឺមានដែលមានឈ្មោះថាវត្តសុថាវុវុជគាត់សួរថាពាក់ព័ន្ធជំងឺមហារីកសន្តានហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់មិនដឹងថាអញ្ចឹងជាការៈសុខមហារីកឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាក់នៅក្នុងដូចជាគេយកមកជុលមកចាក់ទៅជុំវិញដើមទ្រូងគាត់គឺម្ដងខាងស្ដាំឬពេលខ្លះម្ដងខាងឆ្វេងហើយជួនកាលវាកើតឡើង5នាទីហើយមកឈឺម្ដងពី2ទៅ3នាទីណោះហើយគាត់ឈឺហ្នឹងគាត់ថាគាត់អាចឈឺទ្រាំបានប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំងហើយអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមស្ទាបរោគអាដុំគិសនឹងដែរតែដូចជាអត់មានឃើញអីទេអញ្ចឹងតើអាការៈឈឺចាក់នៅដើមទ្រូងនឹងជាអាការៈអ្វីទៅថាវាអាចជាការសិទ្ធរោគសញ្ញានៃការកើតជំងឺមហារីកនេះដែរឬទេ
ខ្ញុំមិនអាចជម្រាបជូនបានទេដោយសារឈឺចាក់នៅដើមទ្រូងអញ្ចឹងវាមានជំងឺច្រើនដោយសារមូលហេតុក៏ច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែសូមជូនដំបូងមានទៅគាត់ថាខ្ញុំគាត់មេតាទៅជួបគ្រូពេទ្យបាទទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញពិសេសខាងដោះនឹងក៏បានដែរជួយគាត់ពិភាក្សាមួយគាត់ឲ្យគាត់ពិនិត្យដូចខ្ញុំនិយាយមិញ3ចំណុចធំៗហ្នឹងទៅគាត់អាចដឹងថាជំងឺនេះគឺបណ្ដាលមកពីអីហើយបាទអរគុណ
ចាយើងនៅសល់ពេលជាង1នាទីចុងក្រោយលោកវិចិត្របាទតាំងទីហុងតើលោកមានអ្វីជួយបន្ថែមទេចាសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងវិចិត្របិទទៅជាអីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអញ្ចឹងគឺថាទីច្រើនដែលចឹងជាអ្នកកើតជំងឺមហារីកនោះគឺអត់ឈឺទេបាទហើយបើចឹងវាឈឺគឺថាឈឺមកដុំកន្លែងណាមួយនៅកន្លែងតែមួយនឹងអត់ទៅទីដូរពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងនេះដូច្នេះជាលក្ខណៈដែរហើយតាមខ្ញុំមើលទៅអ្នកឈឺហ្នឹងតែជាមកពីសាច់ដុំនឹងរយៈឬក៏វាដូចជាមូលកពើអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចំពោះសក្តិសង្ខេបបន្តទៅនេះគឺថានៅស្រុកខ្មែរយើងជាច្រើនអ្នកដែលកើតជំងឺដោះហ្នឹងគឺច្រើនតែយឺតយ៉ាវមកដល់ពេលមកដល់ពេលហ្នឹងគឺធ្ងន់ណាស់ហើយគឺថាមកពីយើងមិនដឹងសត្រីយើងមិនដឹងហើយមិនយល់ពីរឿងហ្នឹងដូច្នេះហើយបើសិនជាឃើញហើយក៏មិនទៅតបបាទទីទីគឺថាហានិភ័យដែលច្រើនជាងគេគឺអាយុលើសពី50ឆ្នាំទៅហើយនឹងមានបងប្អូនបងស្រីកូនស្រីដែលមានមហារីកដោះហើយអ្នកដែលឡើងចំនួនអ្នកដែលជក់បរិយហើយនឹងផឹកស្រាឬតអ្នកដែលលេបឆ្នាំឲ្យ estrogen progesterone ហើយចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវដឹងទី3គឺថាស្ត្រីម្នាក់ទៅស្គាល់ដោះរបស់ខ្លួនហើយទៅស្គាល់ដាក់ចំណាំដោះរបស់ខ្លួនក្រៅមានផ្លាច់អ្វីមួយក្នុងហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងដែលយើងត្រូវទៅត្រិតឲ្យគេមើលការថាមានសង្ស័យអ្វីមួយគឺថាកុំសម្ស្មៃកុំមើលខ្លួនឯងទៅថាសារិកជួយឲ្យតែគេជួយពិនិត្យបានចំពោះរោគសញ្ញាដោយលោកគ្រូព្រឹបលៃមានប្រសាទគឺថាដុំពកជាសំខាន់នៅគេ 80% ជាងគឺថាមានដុំពកទាំងតែគេទៅយល់ថាភាគច្រើនណាស់ចិត្តໃດដែលគេរកឃើញមហារីនឹងគឺថាអត់មានអីទាំងអស់បាទគឺថារកឃើញដោយសារគេទៅធ្វើការរកមុនឈឺគេហៅថា screening តែទាំងគេគឺថាស្ពិតចុងដោះហើយនឹងហើយចេញទឹកហើយងៃឬក៏ឈាមចុកដល់ឬក៏មានស្បែកហ្នឹងដូចសបកខ្លួនអញ្ចឹង
ការដែលគេរកវិនិច្ឆ័យគឺថាគឺដោយការថតហើយនឹងការច្បាច់វាសាច់ហើយគេហៅថាបាអប់ទីទើបអាចរកឃើញបានដូចជាចំណុចសំខាន់បាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរដែលបានរៀបរាប់អំពីរោគសញ្ញាក៏ដូចជាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកសដននេះចាដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមតែទៅហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសដល់ប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលបានសរសេរជាសំណួរក្នុង Facebook មកប៉ុន្តែដោយសារយើងតែមិនបាក់យើងអស់ពេលនាងខ្ញុំនឹងលើកយកសំណួរនេះមកសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលយើងពិភាក្សាអំពីជំងឺនេះនៅខែក្រោយទៀតគឺនឹងយើងនឹងផ្ដោតទៅលើវិធីបង្ការនិងការព្យាបាលវិញម្ដងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនឹងសាកសួរលំអិតអំពីសំណួររបស់ប្រិយមិត្តទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរចាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរតែត្រឹមនេះចាបាទសូ
មជម្រាបលាអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិនប្រតិជនបញ្ជាក់ថាខ្លួននៅបន្តធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump គំរាមដំឡើងពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើទំនិញរបស់ចិនក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកកៅហ្វឹងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លើមូលដ្ឋាននៃភាពស្មើគ្នានិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅដំណាក់កាលដំបូងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី The Voice of America មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានច្រានចោលការអញ្ជើញរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនដែលអញ្ជើញលោកឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់មួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងទីក្រុងប៊ូសានចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយតទៅហើយលោកមូនជេអ៊ីនកាលពីមុនបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាលោកគីមចុងអ៊ុននឹងអាចចូលរួមបានយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាថ្មីចុងក្រោយរវាងកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អញ្ញាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកតវ៉ាទាំង2នាក់នេះត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលប៉ូលីសបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកលើពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេចាកចេញពីស្ពានស៊ីណាក់ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានគ្រប់គ្រងស្ពានស៊ីណាក់នេះនិងស្ពានពីរផ្សេងទៀតនៅលើទន្លេទីក្រីសការបិទសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបឬការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី5ហើយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បានចាត់វិធានការនេះដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មជនប្រឆាំងមិនឲ្យតាក់ទងនិងបង្ហោះរូបភាពនៃការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដំឡើងថ្លៃសាំងចំនួន 50%
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vonews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.